Roberta Mūka muzejā Galēnos sarunā par vērtībām, kas atrodamas folklorā un arī tagad mūsdienu sabiedrībā, interese bija tik liela, ka nelielajā telpā bija jāmeklē papildus krēsli, lai visiem atnākušajiem būtu vieta, kur sēdēt. Asociētā profesore Angelika Juško-Štekele, runājot par vērtībām folklorā, pievērsās laimē. Par to, kā cilvēki to meklējuši un sapratuši, kā piemēram folklorā vairāk kārtīgi lasāms, ka laime iet meklēt pasaulē.
Laime ir ļoti komplicēta no vienas puses, bet no otras puses folkloras materiālā pasakās tautas dziesmās laime arī ir diezgan vienkārši aprakstāma. Tā ir cilvēka labbūtība, ja tādu vārdu varētu lietot, un tā labbūtība ir tad, ka tu savā vietā, savā laikā, tajā vidē, kurā tu atrodies, tu esi gandarīts par to, kas tev ir. Ja tā gandarījuma un labbūtības sajūta, ja viņa pastāv, tad tā varētu būt arī laime. Tikko tā labbūtības sajūta zūd, tad folklora rāda tos ceļus, pasakas, dziesmas, ka cilvēks dodās viņu meklēt. Ja? Un šie scenāriji, būdami arhetipiski, viņi jau atkārtojas arī ikdienas dzīvē. Un šobrīd arī kuluāru sarunās, ja, mēs arī dzirdam, ka cilvēkiem tā labbūtības problemātika ir aktualizējusies, izmaiņas sabiedrībā rosina domāt par tām vērtībām, vai es tur, kur tagad es jūtos laimīgs, vai šeit tāds būšu pēc kāda laika, tad, kad zūtas kaut kāds pamats zem kājām, tad cilvēks sāk meklēt vērtības.
Folklorā var atrast arī neīstās vērtības, ar kuru palīdzību iespējams mācīties, kā būtu pareizāk. Tā kādā pasakā puisis vēlas būt laimīgs, tāpēc meklē mežā maģisko papardes ziedu, kas sniedz bagātīgu un bezrūpīgu dzīvi.
Ir tādi priekšstati par papardes ziedu, ka tas, kurš atrūd jūtas, ir laimīgs, vienkārši laimīgs. Ja tad mēs tīlīkam kotru skuves ar laimi saprotam. Ja tas puika goja, kotru nakti iz mežu, iz atroda to papardes ziedu, iedomājot, ir todis nūpļāsēju, Atsamūda pilī, stos par latgalīšu laimi. Atsamūda pilī, guļ gultā, zēda polgūs, lels golds pīkrauts ar gordučim, zelta sudobra škēvi, kolpi skraidai soka kūjusim pīdovot, lūdzu, ja? Īsti tik laimīgs, tas ko, es domāju, rec, nu dabojas, beidzot itu lielu laimi, kad dzēvoju pilī, āduku, gribu, kolpi man apkalpoju, bet redzat, tamā laimes pasaulī, tī vīna mūsu dīna, poskrīn otri, vairoku klotu garumā, likās, ka vīna dīna pagoja. Jām likās, ka es nodzēvoju tie trīs dīnas, es varu domāt, a kur es te atcerūnos? Kā ir tas laiks īt? Saka, a kur mani vecoki palika jūrīt pazavārtu? Es tagad tizīt no savas piļas, atsagrīžās iz savu sātu, sāta taikai sabrukusi, vecoku nav. Es īt pie kaimiņu, saka, kur palika, vot Antons Jāņa, īt te bēja dzēvoja mani vecoki. Saka, nu pagaidz, saka, ja 20 godi kā ir numuruši, ja? Ir tad tas puika saprota, ka tas vot laimes mirklis, ko es nūdzēvoju tamā pilī, patīsībā bija nalaimes milšs jotavokiem cilvēkiem.
Kā norāda Roberta Mūka muzeja vadītāja Marta Binduka, filozofa, domātāja un rakstnieku Roberta Mūka muzejs ir piemērots, lai ļautu cilvēku prātiem uzdot jautājumus un meklēt atbildes.
Visi pasākumi notiek Mūka muzejā, tā kā paša Mūka virzīti, jo viņš ir rakstījis par šīm vērtībām, par dvēseliskumu, par tādu cilvēku spēju nu, dzīvot tā, kā viņš iekšēji jūt, nevis kā prasa apstākļi.
Kā jums šķiet, kur tā laime slēpjas, vai esat par to domājusi?
Laikam jau katrā pašā, vai ne? Ja prot priecāties par to, kas apkārt, tad ir laime. Ja nesardz neko labu, tad nav laimes.
Kā izdodas jums ikdienā?
No sīkumiem. Priecāties par sīkumiem. Kaut vai par to, ka nav nekādu lielu nelaimju.
Anitai piekrīt Līvija, kura mēģina laimi meklēt sev apkārt, priecājoties par saviem tuviniekiem un paveikto.
Kā pats domā cilvēks? Ja es domāju, ka man ir slikti, tad nu slikti. Varbūt īstenībā citreiz ir ļoti labi, bet nu, mēs domām, ai, nu, tam kaimiņam ir labi.
Salīdzinām.
Jā, viss tas rodas no salīdzināšanas tomēr.
Profesora Angelika Juško-Štekele sarunas noslēgumā minēja šādu atziņu. Cilvēks ir laimīgs tad, kad var citam ko dot. Kā minēts tautas dziesmā, dot dieviņu otram dot, ne no otra mīļu lūgt. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.